Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stěrské a mám zde opět jako vždy skvělého hosta, na kterého se těším a doufám, že se těšíte i vy. Nacházíme se v krásném restaurantu u Zlatého hada v Praze a já smím přivítat vynikajícího novináře, spisovatele, moderátora a dokonce i příležitostného zpěváka Richarda Sachera. Ahoj, Richarde.
Ahoj, dobrý den.
Já jsem ráda, že jsi dorazil k Zlatému hadu. Prosím tě, Richard Sacher, ty se píšeš Sacher, ale říkají ti Sachr, že jo? Ale potom zase se to špatně píše, takže ten problém je známý, to znám já jako stěrskou, štýrskou, štírovou velmi dobře. Žádné problémy nemají zřejmě Novákovi, tam je to v pořádku, ale ty zažil si tyhle problémy, v podstatě tvé jméno je odvozeno od slavného dortu a hotelu Madame Sacher ve Vídni, že jo?
Je to tak. Narazil jsem kolikrát už na problém, že vynechávají to E. A ano, nejen v mém jméně, ale také řada kaváren a nebo cukráren nemá E v názvu toho dortu. A když to vidím, tak si tak tam někdy si ten dort nedám, protože si říkám, to je urážka prostě značky. Možná někde to dělají i kvůli autorským právům, že když tam nedají to Ečko, tak
je to jiný dort.
Je to prostě jiný dort, takže já jim jenom Sacher dort E.
Tak ani nevím, člověče, jestli zde u Zlatého hada musíme se podívat a zeptat, jestli oplývají sacherovými dorty s E. Já upřímně řečeno mám ráda Sacher dort i bez E, takže, ale budu držet basu s tebou do budoucna, Richarde. Tak já tě vítám tady, ahoj.
Tak ještě jednou zdravím, jo, a ještě bych chtěl říct jednu věc. Po revoluci vlastně první ministr vnitra byl také Richard Sacher.
Ano, ano.
A ona doteďka si spousta lidí myslí, že to byl můj otec a že jsem protekční spratek, jak se říká. Jenomže já jsem ho v životě neviděl jinde než na obrázku a nemám s ním nic společného.
Dobře, takže to jsme vysvětlili, že Richard Sacher není, nebo Sachert, německy to musím, mě to nejde přes pusu, abych říkala Sacher. Richard Sacher není žádný protekční spratek. Takže my si tady vždycky povídáme o tom, Richarde, jak mý hosté vešli do života, do známosti, do popularity. My se známe už mnoho let a já si sem zvu jenom milé, příjemné lidi, které znám, s kterými mám něco společného a musím říct všem posluchačům, že Richard Sacher je úžasný kamarád, kolega, pomáhá, kde může, ale hlavně je vynikající novinář a spisovatel a pomáhá kolegům, to bývá také řídké mezi kolegy, až tolik vzájemné pomoci bohužel mnohdy neexistuje. Řekni nám, ty jsi z Brna, jak to všechno začalo u tebe, že jsi dostal, jak to bylo první k novinařině nebo k psaní, povídej.
Tak nejdřív mě chytla muzika. Já jsem tak do 12 let nemohl doma vůbec poslouchat žádnou muziku, protože otec si dodělával po vysoké škole ještě nějaká další studia, tak tam muselo být po večerech ticho. No a potom, když trošku ty ledovce povolili, tak jsem začal poslouchat rádio a našel jsem doma cívkový magneťák, takže tam byl Rolling Stones, tam byly ABBA, Boniem a tak dál. No a já jsem přičichnul jsem k muzice a začalo mě to hrozně bavit. A od 15 let jsem začal doma, vždycky, když naši byli pryč, tak jsem začal na chodbě zpívat a zjistil jsem, že mám tehdy strašně podobný hlas jako Pavel Vítek, když začínal, že aha. Já když jsem začal zpívat společně s ním, tak to znělo jako jeden hlas.
Ale přitom ty zníš takhle v hovorově, ve mluvě úplně jinak spíš, tak jako baritonově.
Tak ale mě tehdy bylo 15. Jasně. A teď mi bude 45 za 2 měsíce, ale hlas se taky trošku mění, ale tehdy, ten Pavel Vítek a já hlasově, to bylo strašně blízký. No ale jak jsem se dostal k tomu psaní, já jsem vlastně tak kolem 16. roku dostal první deprese a měl jsem takový všelijaký stavy a já jsem měl na Slovensku kamarádku, která byla novinářka a doteďka je novinářka a také úspěšná spisovatelka a tehdy ještě nebyly maily a jasně, prostě nefungoval internet,
rychlý
nebyl
kontakt.
Takže my jsme si psali dopisy a já jsem jí každý pátek psal dlouhý dopis a já jsem se vlastně vypsal na těch dopisech. No a pak když byla písemka na gymnáziu, tak, což bylo samozřejmě několik let později, tak já jsem dostal jedničku. A my jsme tam byli asi 4, co dostali jedničku, 2 to opsali, protože měli tatínka na gymnáziu, tak to opisovali z předlohy, kterou jim napsal tatínek a jeden tam byl takovej šprt, takovej hodně talentovaný, sportovat neuměl, ale byl to chytrý kluk, tak ten dostal jedničku a já jsem dostal jedničku. Tak jsem byl vyzvaný k tabuli. Tam mě veřejně spražil pan učitel nebo pan profesor a řekl, jak je to možný? Já říkám, no tak já protekci nemám, téma jsem neznal, no tak jsem napsal, co mě napadlo, no tak pak se usmál a jako schválil mi to, no. A já jsem vlastně už v té době začal přispívat do různých novin a časopisů po celé republice a dokonce i na Slovensku. No a když jsem přišel potom do Prahy, tak už jsem začal půl roku na to pracovat v novinách.
No a jak to bylo, ty jsi studoval něco ohledně novinařiny nebo...
Novinařinu jsem nestihl vystudovat, protože mě to chytlo už na gymnáziu a já tehdy byl spíš na biologii a chemii, ale věděl jsem, že to v životě nechci dělat, takže naštěstí jsem si to na poslední chvíli rozmyslel, ale na novinařinu bylo tehdy strašně velký problém byl se dostat, protože já jsem ročník 74 a ročníky 74 a 75 byly nejsilnější, to znamená, tam se hlásilo třeba 200 lidí na vysokou školu a oni jich vzali 10. A nebo 400 jasně, se hlásilo a vzali jich 15 a z těch vlastně lidí, co se hlásili, tak to byli lidi, kteří už se hlásili třeba po druhé nebo po třetí, takže já byl ve velké nevýhodě a už jsem neměl čas se na to nějak připravit a nebyly peníze a chtěl jsem do Prahy, takže já jsem přišel do Prahy a vlastně ve svém volnu jsem dělal eleva pro několik novin a časopisů a já jsem se vlastně vypsal už od těch svých 18 let, co jsem přišel do Prahy, s tím, že už jsem měl dvouletou praxi externí, že jsem dopisoval z domova vlastně na dálku do různých novin a časopisů.
A ty jsi měl nějaký speciální obor, kterým se zabýval, nebo jsi psal cokoliv?
No, on ten můj život tak nějak souvisí tam všechno se vším a já, jak jsem přičichnul k té muzice, tak to začalo tím, že jsem si pořídil takový foťáček a vždycky po koncertě nebo před koncertem jsem odchytával Hanu Zagorovou třeba, nebo já nevím, všechny možný Jitku Zelenkovou, všechny možný umělce, kteří v Brně vystupovali. A ze začátku jsem je teda jenom fotil, jsem byl první český paparazzi, když to takhle řeknu, i když teda neměl jsem špatné úmysly, ale kolikrát za ty 2 minuty jsem musel rychle nafotit, ještě nebyl digitál, že jo, tak jasně, tehdy se fotilo na film. No a po nějaké době mě právě ta novinářka, ta kamarádka ze Slovenska vyzvala, abych k těm fotkám, co dělám, i napsal nějaký text.
Takže, ty jsi to rozširoval i na Slovensku,
takže
jo, přes
tu kamarádku. Přesně tak, takže jsem se osmělil a vlastně dával jsem těm umělcům, vždycky jsem měl připravené 3, 4, 5 otázek, samozřejmě dneska už si otázky nepřipravuju, ale tehdy v těch 16 letech jsem...
Jo, to jsi byl takhle mladý, jo.
Jsem to měl připravený, abych tam nekoktal, protože když najednou potkáte Hanu Zagorovou, tehdy Zlatou Slavici, jí chytnete před čatnou, tak samozřejmě, když ty otázky máte v hlavě, tak je hned zapomenete v tom věku, no tak jsem to měl připravený. Oni, když viděli, že jsem takhle mladej, snaživej, roztřesenej, tak vždycky si našli těch pár minut. No a takhle začala moje novinářská kariéra, že už fakt těch 16 letech jsem posílal fotky a k tomu mini rozhovory a tiskli mi je i na Slovensku a i v Čechách.
No a ty jsi přišel do Prahy jen tak, nebo jsi tu měl kontakt nějaký?
Já jsem sem utíkal právě od těch 16, kdykoliv to šlo, občas jsem jezdil i stopem. Taky se vystalo, že jednou jsem nevychytal denní světlo a strávil jsem na dálnici celou noc, to bylo veselý. Jejte. Ale nicméně jezdil jsem na různé koncerty a na setkání fanklubů a
Ale
tak.
Pracoval jsi s nějakými konkrétními novinami nebo časopisy?
Tehdy bylo třeba Ahoj na sobotu a to Jasně. už neexistuje. Bylo toho víc, ale většina těch...
Jako externě stavu.
Externě, no. A takže jsem už od 16 vlastně takhle utíkal do Prahy. Já jsem se třeba začal kamarádit s Marcelou Holanovou, že měla třeba koncert na Výstavišti, tak jsme pak tak dospívala, tak jsme pak si tam dali něco napití a povídali jsme si. První zpěvačka, která mě přijala ve svém bytě nebo ve své pracovně a dala mi velký rozhovor pro slovenská média, tak byla Petra Janů.
Jo?
To mi opravdu bylo, teď nevím, 16, 17 let, já jsem prostě zdrhnul do Prahy, abych natočil rozhovor s Petrou Janů, takže to bylo fakt příjemná. Když se na to vzpomínám, tak to byla příjemná léta.
Ale jako neměl jsi pevný job, ty jsi psala, už si to měl i honorované?
Měl jsem i honoráře, protože dneska už je to tak, že hlavně weby neplatí. Oni prostě mají nějaké svoje stále a externisty už víceméně dneska málo kdo platí, když samozřejmě
ani za články neplatí.
Neznám poměry ve všech médiích, ale trošku se to změnilo od té doby, nicméně...
Ani za články, když někdo píše nebo rozhovor?
Ale když je stálý externista a má smlouvu, tak určitě ano, ale je řada webů, které prostě
Jasně,
neplatí,
na webech vůbec,
řeknou,
no.
Buď vám to otiskneme, anebo si to schovejte, víte kam.
Přesně.
Takže tehdy to fungovalo tak, že ty honoráře samozřejmě nebyly až tak vysoké, ale tehdy ani nebyly vysoké platy. Já když jsem v Praze dostal první místo, tak jsem za to měl 4000 hrubého. To už se dneska nikdo nedokáže.
A co to bylo první místo?
No, já než jsem získal trvalé místo v novinách, stálé místo, stálého redaktora, než jsem začal dělat, tak jsem nastoupil zatím jako barman do restaurace. Takže já jsem po večerech dělal barmana a přes den jsem byl externí novinář.
A přes den rozhovory s Petrou Janu a podobně.
Ale to už jsem dělal rozhovory s kdekým, protože takový ty rozhovory první, ty byly ještě, když jsem bydlel v Brně a byl jsem ještě neplnoletej a pak hned jak to šlo, tak jsem vlastně utekl po 18 letech do Prahy a v podstatě na přelomu mých 18. 19. narozenin už jsem pracoval nastálo v novinách, takže už začala moje regulérní
novinářská. No a co byla tvoje první regulérní, bylo tvé první regulérní zaměstnání v novinách nebo v tomto
Konkrétně,
oboru?
Konkrétně kde jsem pracoval, ježiš, to teď nemůžu říct, protože to vyzní hrozně degradačně. Já takhle, a vzniklo to hlavně úplně náhodou, já tehdy měl nastoupit do jednoho Pražského listu, neříkám deníku, protože to už je zavádějící, ale do Pražského listu. A už jsem tam měl slíbené místo, měl jsem nastoupit.
To můžeš klidně říct,
výpověď.
Tady se na signálu můžeme říkat
Jmenovalo se to, tuším, že Express, tehdy už to neexistuje. A už jsem to měl všechno slíbené, už jsem dal i výpověď v práci a to už jsem měl poslední tisícovku u sebe a najednou mi volali, že si to rozmysleli, že budou brát někoho jiného.
Aha,
no.
To znám taky.
Bylo to prostě, nebudu se k tomu vyjadřovat, co tam nastalo. Slečna měla jiné přednosti než já. Aha. No a nicméně tam hrozilo nebezpečí, že se budu muset rychle vrátit ještě na nějakou dobu
Tisícovka
do baru.
Tisícovka nevystačí
protože
na dlouho.
Protože jsem si říkal, že teď jsem v pasti, ale na poslední chvíli mi prostě zavolali z Blesku a vyzvali mě, že zaslechli, že se mi stala tahle situace a že jestli nechci přijít na pohovor.
Jak to mohli zaslechnout?
No,
to se
tak,
to tak
já tím, že jsem dělal pro hodně médií a ještě jsem chodil i na tiskovky a tam chodili novináři, takže
slavné
ta parta
už
novinářská se vlastně už jako znala. Teď se to trošku rozkřiklo. No a,
takže první tvé místo byl Blesk.
No, já tam přišel, tam tehdy seděl, šéfredaktorem byl Jaroslav Holoubek, tak známý básník. A tehdy,
s Knírkem pán,
tehdy tam pracovali osobnosti, byl to, to ještě nebyl takový ten
blesk,
bulvár,
blesk,
jako dnes.
No, protože Holoubek
říct,
to byl
to
jakoby seriózní pán.
A ten Blesk byl tehdy takový, takové polobulvární médium, nebyl to takový bulvár jako dnes. Já teda jsem se tomu trošku ze začátku bránil, ale pak jsem si říkal, pod sebezáchovy je silnější. A já tam tehdy opravdu přišel asi s 2 kily časopisů, v nich jsem měl články a dokonce i velké rozhovory s titulní stranou. No a byť na moje místo čekalo asi 10 lidí, tak pan šéfredaktor
Holoubek tě
si prolistoval ty časopisy, začetl se do toho a vzal mě, takže mě vlastně zachránil.
Říká Richard Sachr, kamarád, spisovatel. Richarde, my v druhém vstupu si budeme povídat dál. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské, mám zde skvělého hosta Richarda Sachra a budeme si povídat v druhém vstupu o jeho spisovatelské činnosti. Doufám, že stále posloucháte Signál Rádio, že posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské a že si poslechnete další oddíl příběhu mého dnešního hosta Richarda Sachra. Richarde, my jsme skončili tím, jak jsi nastoupil de facto do svého prvního žurnalistického zaměstnání do Blesku. Tehdy to ještě nebyl úplně takový bulvár, protože si nám prozradil, že šéfredaktorem byl známý spisovatel, tehdy Jaroslav Holoubek, seriózní to osoba, kterou také jsem měla možnost poznat, ale který už zemřel nedávno, to už je loni nebo předloni.
Přesně tak.
Tak povídej, jak to šlo dál?
No on tam tehdy seděl vedle mě v práci v Blesku i Honza Bauer, což je nejplodnější český spisovatel současnosti. Honza napíše, já teď mu nechci ubrat, ale on napíše v průměru tak 10 až 15 knih za rok a já si ho hrozně vážím a tam takových osobností tam bylo víc a mě to hrozně bavilo, ale samozřejmě časy se mění a po nějaké době se to tam celé změnilo a já už jsem nechtěl déle být aktérem této komedie, jak se říká, takže jsem odešel.
No ale ty jsi dělal ještě i v Rytmu života například.
V Rytmu
například.
Života, ten taky ještě nebyl tak bulvární, tam jsem totiž začal dopisovat a najednou jsem po čase zjistil, že šéfredaktorkou tohoto časopisu byla tehdy bývalá vlastně paní, která opravovala chyby v Blesku, korektorka. A pozor, já, když jsem pracoval v Blesku, tak ona kolikrát rozrazila dveře naší kanceláře a řekla, vás je tady jako psů, máte všichni 1 až 2 vysoké školy, ale víte, kdo dělá nejmíň chyb? Tady ten 18-letej fakan. Takže to mě vždycky hrozně potěšilo, ale to nebylo o tom, že by třeba kolegové neuměli psát, ale
jasně,
kolikrát, jak člověk musel napsat 5-6 článků za den a furt telefony do toho, tak se občas někdo přehlídá. Já jsem byl takový pedant v tomhle.
Přešel potom do Rytmu života.
Jsem do Rytmu života, tam byli nespokojení s jedním redaktorem a když viděli, že tam píšu často a rád, tak mě pak nějak vyměnili. Nebylo to žádná snaha, ale prostě to tak přišlo, tam jsem byl skoro 2 roky, o něco kratší dobu než v Blesku, pak mě to taky přestalo bavit, protože opět nastaly změny, tak jsem odešel, no a hned záhy se mi ozvala generální ředitelka vydavatelství Burda Praha, které vydává proslulou Burdu se střihy, ale také časopis Katka a já nevím, x dalších titulů, to se najdete na jejich stránkách, a že zjistila, že jsem odešel z Rytmu života, tak mi nabídla místo šéfredaktora vlastně nového časopisu. Nabízela mi, že můžu dělat šéfredaktora Autohitu, ale já říkám, že k Autům nemám žádný vztah, tak jsem tehdy začal rozjíždět nový časopis, no a po čase...
Tu Katku, jo?
Ne, Katka už byla dávno zavedená, ale ten z toho časopisu nakonec sešlo, protože ho nakonec neschválilo, vedení si to rozmyslelo, rozmysleli si, že vlastně by těm konkurovali jinému titulu, tak si řekli, radši ho necháme být a udělali ze mě šéfa oddělení kultury nebo společnosti.
Aha, a to v časopise už tě bavilo. Katka. To už tě bavilo.
Mě bavilo
to už...
obojí, ale v té Katce to bylo fajn, že to nebyl nějaký bulvár, takže víceméně se tam dalo psát o všech, co něco umějí.
A tam tak... se seznámila si, tam jsi měl možnost hodně s hvězdami pop music.
Já už jsem je všechny znal, takže víceméně to už bylo. No a v té době jsem napsal svoji první knihu.
Knihu si začal. A čím jsi začal?
No, byla to kniha z naštvání. Já o ní už asi bych moc mluvit neměl, protože některým lidem trošku
si šlápl na kuří oka.
Teplotu tělesnou. Byla to kniha o bulvární novinařině tehdy vlastně před těmi lety.
Jak a jak to, se to jmenuje?
Byl jsem bulvární novinář. Aha. Tím jsem chtěl naznačit,
to si že, musím
už, že už kašlu na ten bulvár a že vlastně jsem se k tomu dostal, jak slepý
housím. Tak to je to ještě k dostání nebo po
ne,
knihovnách?
Už, no po knihovnách to se musím ještě najít. Ano, ta kniha velmi rychle zmizela z pultů, ale v knihovně ji možná ještě někde najdete. Byly tam samozřejmě moje poznatky, byly tam i veselé historky, nebylo to jenom, že bych vysloveně odkrýval realitu a urážel, nebo urážel, to nebylo urážení, ale že bych naštvával všechny kolem, ale byly tam i veselé historky, co jsem zažil a plus tam bylo vyjádření různých umělců, včetně třeba i Heleny Vondráčkové a tehdy Lenky Kořínkové a tak dále, co si myslí o bulvárním tisku a jaké s ním mají zkušenosti, ale tak.
No ale to, já myslím, Richarde, že to by stálo za reedici.
Ne, já nechci, protože já kvůli té knize mám dodnes zákaz v několika médiích, protože ty lidi stále žijí, ne teda všichni, ale takže já od té doby jsem se tím pěkně zavařil a vlastně to poškodilo moji kariéru, no, ta kniha. Samozřejmě víc to poškodilo moji, než kariéru těch lidí, které jsem kritizoval.
No ale tak je to zajímavé pro čtenáře taky znát zákulisí i tohoto odvětví. Takže tím si začal, byl jsem bulvární novinář a ty si ale napsal i seriózní knížky. Jak to šlo dál s tím psaním?
Tak od knížek jsem si dal pauzu na několik let, to bylo prostě tehdy jsem cítil, že chci napsat knihu, že prostě v posilovně jsem nadhazoval těžký činky, říkal jsem si, to musí ven. Pak jsem měl pauzu od knížek, ale až po letech. Když umřel Karel Svoboda, tak jsem dostal skladatel, tak jsem dostal nabídku napsat knihu o jeho životě. A já jsem se tehdy na to moc netvářil. Já říkám, já jsem ho sice znal. Znal jsem samozřejmě i lidi, pro které skládal, takže pro mě to bylo o to jednodušší zvednout telefony, získat fotografie. Spoustu fotografií už jsem doma i měl, protože tím, jak člověk dělá dlouhá
léta. Ale proč to nechtěl dělat?
No, protože to bylo krátce po jeho smrti a já jsem si říkal, budu vypadat jak hyena a teď mě budou všude nadávat a budou ze mě dělat prostě strašného supa. Jenomže mě pak bylo řečeno, když to nenapíšete vy, tak oslovíme redaktorku z Blesku a ta to ráda udělá. No a když jsem slyšel její jméno, tak jsem si řekl, ne, tak to musím udělat já, i kdyby bylo cokoliv, tak takhle, pojal jsem to s čistými úmysly, opravdu sehnal jsem si všechny možné zdroje, obtelefonoval jsem různé lidi, umělce, fotky a knížka vznikla.
Jak se jmenuje?
Karel Svoboda.
Karel Svoboda.
Vyšla, byla tam i jeho velmi známá fotografie, od Jakuba Ludvíka, což bylo velké plus, toho si do dneška vážím, že Jakub Ludvík mi tu fotografii vlastně poskytl. No a Kniha měla velký úspěch, já jsem teda její vydání nakonec poodsunul, aby to opravdu nebylo
hned až po
tak,
smrti.
Aby to nepůsobilo takovým tím supým dojmem, ano. Jak já říkám. Samozřejmě jsem si tím ubral prodejnost, že se jí neprodalo až tolik, jako by se jí prodalo rovnou, ale úspěšná byla a já si myslím, že se za ní stydět nemusím. No a potom následovaly další knihy, protože já měl trošku osobní rodinné problémy, musel jsem být na volné noze, protože oba rodiče byli vážně nemocní, takže já musel často jezdit do Brna, nemohl jsem být někde zaměstnaný. Takže to psaní knížek byla výhoda, že jsem to mohl dělat v Brně, ano, ale třeba jasně. I v Paříži, kdybych byl, jo, že knížky v podstatě mohou vznikat kdekoliv, akorát je v podstatě musíte vydat tam, kde jste se dohodli. Takže jsem napsal dalších 9 knížek a vždycky to téma vyplynulo ze situace.
Povídej.
Byla tam jedna taková bulvárnější kniha, nebo respektive taková lehčí čtení to bylo, a to byla Válka celebrit. To mě tak napadlo, jsem si říkal, udělám takovej trošku bulvárek, když už teda mám za sebou tu kariéru takového skoro bulvárního novináře, tak jsem napsal o tom, s čím bojují a proti komu bojují české celebrity. Bylo tam hodně barevných fotek.
To je strašně takový zajímavý. A to, jak se, není to přehnaný?
To se taky rychle věci vyprodalo, takže a hlavně to vydavatelství potom nějak zaniklo nebo se spojilo s nějakým jiným. Takže
no ale ty máš na to práva.
Já
taky,
už jsem
že?
To pak neřešil. Ale na co jsem opravdu hodně pyšnej, tak byly zkoušky s Tajemné. Protože, a pak jsem taky napsal knížku o smrti, ta se jmenuje Dýchla na mě smrt, a to jsou takové moje 2 knížky
oblíbené
mého
srdce,
protože já se zajímám dlouhodobě o astrologii, o tajemno. A
vidíš, tam to jsme ani neavizovali, že ty seš i astrolog.
No,
vlastně
jsem, ale už moc nejsem, protože já jednu dobu jsem se tomu věnoval víc, ale je pravda, že ve chvíli, kdy se mi začalo ozývat hodně dam, které si neví rady se svým soukromým životem a jsou zamilované v uvozovkách do nějakého parchanta, tak oni nechtějí slyšet pravdu. Oni prostě chtějí, oni potřebují psychologa nebo psychiatra. Oni nepotřebují astrologa a já jsem si řekl a dost. Já prostě nebudu povídat dámám, že opravdu tento jim není souzen, že je popírá o peníze, že jsou jenom milenky. Já jsem prostě seriózní astrolog, já nechci prostě si živit tím,
takže
že budu dělat psychiatra.
Úplně?
Nevzdal jsem to já lidem, kteří jsou opravdu prožívají dlouhodobě špatné období, třeba mají rakovinu nebo prostě jo, mají nějaký velký problém životní, tak těm rád se podívám a
poradíš.
Prostě jim řeknu, co a jak, ale opravdu nechci být astrolog, který bude radit, že nám v jejich soukromém
jestli Pepíka nebo Frantíka, ano, říká Richard Sachr, takže já se opravuji, nejen spisovatel, novinář, moderátor, zpěvák, ale též astrolog. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stěrské, posloucháte Signál Rádio a určitě vydržte do dalšího vstupu, protože se opět dovíme něco zajímavého a jistě nečekaného. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stěrské a posloucháte mého hosta Richarda Sachra, astrologa, novináře, spisovatele, moderátora, zpěváka. Richarde, tak my jsme se už teď dostali, nebo dostáváme se teď k tvé další poloze, a sice moderátor, zpěvák. Co nám povíš o tom?
Mě to chytlo taky v 16 letech.
To už
ale
jsi povídal, ano.
Ale teď mluvím o moderování a to vzniklo z toho popudu, že já jsem tehdy šéfoval fanklub Marcely Holanové v Brně. Aha. 16-letý kluk, převzal jsem to právě od zmíněné kamarádky, která ho šéfovala v Trnavě, takže to přesunulo se to do Brna. No a v této souvislosti jsem uspořádal besedu s Marcelou Holanovou a pozor, s Karlem Šípem v Brně. Já jsem tam tehdy pronajal takovej menší sál, pozval jsem členy fanklubu, samozřejmě dorazilo jich jenom část, plus přišli i nějací známí z Brna. A Karel Šíp a Marcela Holanová sedli do auta a tehdy, to je strašně dlouhá doba, už ani nevím, který rok to byl, a prostě přijeli do Brna a já jsem je tam zpovídal.
A ty jsi tedy i...
Klepala se mi ruka tak, že Marcela mě chytla za druhou a řekla, hlavně se uklidně, nebuď nervózní, ale zvládlo se to, ale tehdy to bylo prostě...
Takže ty jsi to dokonce i organizoval už.
Já jsem to organizoval a moderoval a to bylo vlastně první moje moderátorské
ale
vystoupení.
Ale já si pamatuju, že my jsme taky kdysi vystupovali na té Šelepce, ty jsi tam pravidelně taky něco pořádal.
V Brně je klub Šelepka, takový legendární, tam vystupuje i Laco D, či Miroslav Dunutil tam měl pravidelná vystoupení, Bolek Polívka a samozřejmě tam vystoupila spousta umělců. No a já tam měl, když jsem přišel do Prahy a už byl ze mě novinář a vlastně jsem i vydal první CDčko, tak já jsem si říkal, že bych chtěl mít nějaké spojení s Brnem a vlastně v klubu Šelepka jsem vymyslel pořad Dámský klub na Šelepce
a ne
prozverná talk show zpívajícího novináře Richarda Sachra. Fungovalo to 10 let, byla strašná spousta repríz, protože to bylo každý měsíc.
Teď se prozradil 10 let, jo. To už je tento nářečí, už to slyším, to brňácko. 10 let si říkal.
A chodili tam ženy všech možných věkových kategorií.
Pouze ženy?
V podstatě pouze ženy, výjimku měl můj tatínek a pak ještě pár vybraných pánů, kteří souviseli s tím klubem, ale to spíš jenom, že občas se tam přešli podívat na něco konkrétního a já tam měl spoustu hostů a právě dá se říct, že minimálně polovinu tehdejšího českého showbiznesu. Byl tam Dalibor Janda.
Jasně, to si pamatujeme.
Dokonce i Miloš Zeman tam byl.
Jo.
Já jsem ho hodinu seděl se mnou na pódiu a já jsem ho tam zpovídal. A zakončili jsme to tím, že mě tahal za vlasy na pódiu. Řekl, pane redaktore, vy jste ale strašně drzí. A byla to samozřejmě legrace, tak mě tam tahal před lidma za vlasy, dámy se tomu hrozně smály. Já jsem tam ze sebe tehdy dělal blbečka, když to řeknu takhle, protože o panu prezidentovi bylo vždycky známé, že prostě byl to vždycky inteligentní pán sečtělý a hlavně měl vždycky svoji pravdu, takže mě bylo jasný, že já se nemůžu položit do role oponenta a nedej Bůh se hrát na nějakého moc chytrého. Takže jsem se hodil do role, že nic vlastně nevím, nic neumím a že jsem takovej zvědavej a prostě jsem ze sebe dělal. Byla to taková role, všichni to vzali i on a byla to legrace a na závěr mě zatahal za vlasy, protože mám dlouhý vlasy a měl jsem tehdy do culíku, tak byla to strašná legrace.
Tak to říká Richard Sachr. Prosím tě, to zpívání ještě, jak došlo k tomu, nebo zpíváš dál?
Takže začalo
dál...
to tím Pavlem Vítkem těch 16 letech,
ano, a teď už
zpíval...
jsme de facto u současnosti, tak povídej, co
tak
děláš ty teď.
Tak momentálně mám
zpíváš...
od zpívání pauzu. Já když jsem vlastně slavil svoje 40. v Semaforu v rámci, to asi nebudete znát, paní Stěrská, v rámci Gospel Time Party, tak já jsem tam tehdy zpíval písničku od Elvise Presleyho,
ano,
bylo
jsem.
To absolutně nepřipravené, klepala se mi kolena, nejen kolena, všechno se mi klepalo.
Ale na to, co máš za sebou, už tak prosím tě, by ses mohl přestat klepat.
Nějak jsme to zvládli, představil jsem tam i svoji knížku, no a já jsem si tehdy řekl, že se chci dát pauzu. A už je to 5 let a já jsem si opravdu dal pauzu.
Jako odspívání.
Odspívání, ale vůbec celkově od showbiznesu. Já takhle jsem pořád ve spojení se showbiznesem, ale už dělám, za těch 5 let dělám jenom akce, ke kterým mě někdo vysloveně vyzve. Takže když mi volali, nechcete zaspívat půl hodiny na Křižíkové fontáně pro 1000 seniorů, tak jsem šel. Ale že bych se někam cpál a nabízel se, to za těch 5 let jsem teď nedělal, nebo Jana Uriel Kratochvílová, zpěvačka,
no, já jsem
kapradiny.
S ní zpívala nos kroky Františka.
Tak mě pojala za člena svého týmu, takže já jí dělám takového kreativního tanečníka, tancuju s ní v takových kostýmech ulítlých.
A jako vlastně, i teď, jo?
I teď, vlastně na jím vánočním koncertě jsem tančil. Měl jsem tam původně být jenom v masce čerta, ale protože její stálý tanečník měl nějakou soukromou osobní tragédii vlastně v rodině, tak nemohl přijet, takže já jsem za něj musel odtančit celý koncert. Takže já
Ty jsi i tanečník, neříkej to, taky zíram.
Nejsem tanečník, jakože bych tančil polku,
ale
čaču,
na čerta máš
nebo nějaký
ještě čerta...
choreografie, ale já chodil kdysi do tanečního kroužku, takže já jakoby pohybově nemám problém, pokud se týká takového toho spontánního tančení.
Takže
jo.
Čerta
určitě,
zvládneš.
Určitě nezatančím tady polku, to nemám rád, ale když mi tady pustíte nějakou muziku, tak já jsem schopný 3 hodiny.
A Jana je šílená, takže i může být šílený tanečník.
A já jsem šílený taky, ale co se týče toho zpěvu, vlastně vydal jsem CDčko tady v Čechách a pak jsem hlavně vydal CDčko na Slovensku a tam se mi podařilo prorazit naplno, protože tehdy jsem dostal nabídku do pořadu Šláger paráda, který moderovala Eva Máziková a to dávali 8 hodin večer na státní televizi. Na STV 1. No a tam vždycky zpívalo 8 zpěváků s orchestrem a já jsem si tehdy, byl jsem první český zpěvák a navíc první zpěvák, který tam zpíval česky. A tehdy jsem si vybral písničku od Viktora Sodomy Halo děťátko, naspíval jsem jí s orchestrem. A na konci jsem tam hodil ten vysoký dlouhý tón, vůbec nevím, jak se mi to tehdy podařilo. No a já jsem to vyhrál. Ze všech 8 porazil jsem 7 slovenských zpěváků. Já jsem myslel, že vypadnu a že prostě žádná kariéra se konat nebude. Bylo to někdy, já si už moc nepamatuju, co bylo, ale někdy kolem roku 2001, 2002, určitě
dobrý,
někdy,
dobrý.
Někdy v tomto období. No a já jsem to vyhrál několikrát, tento pořád. A tam byla samozřejmě hranice, že nešlo vyhrát více jak 3krát, takže po posledním postupu mě automaticky vyřadili, ale dostal jsem se na Silvestra do silvestrovského vydání a dokonce jsem tam zpíval s Marcelou Lajferovou, což je známá slovenská zpěvačka, která mě chovala na letišti, když jsem s našima letěl do lázní Sliač, tak tehdy já jsem byl kojenec v podstatě a ona mě chovala a říkala, to je roztomilej kluk, no a pak asi 30 let na to s ním zpívala na jednom pódiu, nebo 35 let na to, takže to už nám nesou polívku, restaurant u Zlatého hada funguje skvěle, no takže jsem zažil takovouhle kariéru, začali mě zvát na Slovensku do dalších pořadů, natáčel jsem několikrát s Michalem Dočolomanským, což byl úžasný člověk, nejslavnější slovenský herec a dokonce se mi podařilo ho jednou rozbrečet, nechtěně.
Tvým zpěvem.
Jo. Je pravda, že já, jak jsem novinář a tak mám tady řadu nepřátel, takže mě hodně lidí uráží, i třeba využívají toho, že mají moc v médiích, takže občas o mě vyjde hnusný článek, který má nějaký kontext soukromý nebo závistě zatím, ale tohle mě ne, že potěšilo, ale málo jsem se rozbrečel taky, protože my zpívali někde na Slovensku v divadle, byli tam samý známí umělci, myslím, že i Robo Gregorov, můj velký idol, a já tam zpíval nejsmutnější písničku, co mám, jsem na ní i docela pyšnej a Michal Dočilmanský seděl v zákulisí, poslouchal to a když jsem se z pódia a vrátil jsem se, tak tam seděl celý uřvaný a byl strašně úplně... jsme se tam objali a byl úplně hrozně...
A co to bylo za písničku?
To nikdo nezná, je to na YouTube, jmenuje se to Vrať se mi zpátky. Samozřejmě v živém vydání nebo v živě to vyznělo působivějíc než na netu, no a rozbrečelo ho to, no, tak prostě...
Takže to říká Richard Sachr, rovněž také při tom všem zpěvák, ale Richarde, my ještě před závěrem se musíme dovědět, co děláš úplně teď a já jsem se dověděla, že ty vlastně, jak jsi sám řekl, si popustil trošku, nebo opustil svět show businessu, tak teď děláš úplně něco jiného.
Já jsem si dal takovou pauzu, která možná v dohledné době trošku skončí, protože už mi začínají některé věci chybět a myslím si, že i trošku doba se změnila, že už nemusím tolik dbát na to, co bylo. A nicméně já jsem za A začal šéfovat web o cestování, takže píšu o tom, co je nového ve světě, různé cestopisy, různé dobroty, které se vaří, ať už v Japonsku nebo v Kalifornii.
Čili ty pracuješ v cestovce? Jakoby.
Pracuju, spolupracuju s cestovní agenturou a také s jednou z největších cestovek u nás a jednak teda šéfuju ten cestovatelský magazín a za B jezdím po různých destinacích, hlavně přímořských a točíme tam živá videa na Facebook a je docela možné, že se pokud máte Facebook, že jste už na to narazili, protože některá ta videa mají i 50 tisíc sledovanost a vlastně hlavní účel je ten, aby lidi viděli, že třeba Egypt, Tunisko nebo Řecko, že to jsou pohodové lokality, ty přímořské, že se tam člověk nemusí bát, že se tam prostě nevraždí, nestřílí, ale hlavně, aby viděli, kde tam můžou bydlet, kam že ty jedou. Hotely jsou tam často nádherné, jaké tam mají pláže, co si tam můžou koupit, někdy to hodíme i trošku do legrace, že začnu někde smlouvat naživo v obchodě a bere to kamera přímý přenos, takže je to takový projekt, který dělám už více jak rok a máte docela úspěch, tak loni jsem strávil většinu času na cestách. Asi tak 20krát se mnou vzlétlo letadlo a vlastně 20krát dva, takže asi 40krát jsem byl ve vzduchu.
Richarde, to je opravdu, ty se nenudíš, jak je vidět, ale cítím, že tě to zase pomaličku tahne do toho pofiderního, lze říct, světa show businessu. Já dostávám občas fotky nebo pozdravy z různých destinací, takže vím, kde se nacházíš většinou. Velmi ti to závidím, speciálně v zimních obdobích. My ti přejeme tedy určitě i z posluchači Signál Rádia, ať se ti daří, seš velmi kreativní, velmi úspěšný a dokonce bych řekla neohrožený člověk, protože se zdal i do různých, jak už bylo řečeno, tady pojednání, která ti nevždycky byla k dobru. Měj se krásně, já doufám, že se uvidíme, uslyšíme zase, ať se ti daří. Loučíme se s posluchači Signál Rádia, loučí se Zuzana Stěrská z restaurantu u Zlatého hada a se svým pořadem Mezzo Forte Zuzany Stěrské.
Mějte se hezky, naschle.